Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuvendin e Kosovës debat për 100 ditët e para të punës së qeverisë.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë familjarëve ju janë dorëzuar mbetjet mortore të 28 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi.
Deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës, Velimir Rakić, ka humbur jetën në një fatkesi të trafikut në Leposavić. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 2 prill, po ashtu mund të dëgjoni. Raportet ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë janë tensionuar pasi lideri radikal serb Vojislav Šešelj e ka djegur flamurin kroat. Senatori amerikan Robert Menendez është akuzuar për keqpërdorim të pozitës. Ai e ka hedhur poshtë çfarëdo keqbërje. Në ujrat afër gadishullit Kamçatka në Rusi është fundosur një anije me çrast kanë vdekur 10 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të opozitës, kuvendi Kosovës së sot po zhvillon në debat lidhur me 100 ditët e para të punës së qeverisë. Në linje telefonike jemi me kolegun Ziadin Gashi, i cili gjendet në Prishtinë. Fillimisht, çka do të veçoje nga debati deri tashmë i zhvilluar në kuvend, Ziadin?
Po, Fatmir, debati është duke vazhduar dhe pritet që të ketë polemika të shumta pasi që ato tashmë kanë nisur që me dy fjalimet e para. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufsa, i cili ishte edhe nismëtar i këtij debati, tha se koalicioni i dy partive më të mëdha në pushtet, PDK dhe LDK, ka sjellur vetëm ngjesje të zhvillimit ekonomik, evazion fiskal, rritje të korrupsionit, por edhe ngulfatje të drejtësisë. Ai ka përmendur edhe migrimet e paligjshme, të cilat sipas tij erdhën si pasojë depresionit kolektiv politik që ka krijuar qeverisja këtyre dy partive ndër vite. Konjusa tha se kryeministri Isa Mustafa mbahet në mend për deklaratat të ashpra në raport me deputetët e Lidhjes Demokratike që nuk e kishin votuar atë për kryeministër, deklaratat të ashpra edhe në raport me qytetarët që migruan jashtë vendit, por edhe për deklaratat se forcat e armatosura të Kosovës nuk do të mund të shkojnë në veri të Kosovës. Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa i ka quajtur të pavërteta deklaratat e deputetit Konjufca. Ai sërish ka përmendur faktin që ditët e para të qeverisjes së tij ishin të vështira dhe të përcjella me greve e protesta, por është shprehur i bindur se situatën e kishte menaxhuar mirë. Mustafa tha se programi i tij qeverisës mbështetet në 5 shtylla kryesore, ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, shteti ligjor, agjenda evropiane dhe reformat në arsim e shëndetësi. Pjesa më madhe e raportit të prezantuar nga kryeministri Mustafa u përqendrua në politika fiskale e ekonomike. Ai premtoi se gjatë mandatit 4-vjeçar do të krijohet një perspektivë e mirë ekonomike që do të përcillet me reformat e duhura. Fatmir?
Cilat janë pritjet e opozitës nga ky debat si iniciuese e kësaj pike të rendit të ditës, Ziadin?
Po, opozita ka përgatitur edhe disa rekomandime për kryeministrin dhe qeverinë e Kosovës, të cilat pritet që t'i qetë në votim në fund të debatit. Mes tjera shkërkohet që qeveria të jetë më transparente dhe të japë llogari para kuvendit, qoftë për vendime të mëdha me implikime të brendshme apo edhe në lidhje me marrëveshjet që do të arrijnë bisedimet me Beogradin. Megjithatë, për miratimin e këtyre rekomandimeve në fund të debatit, opozita do të ketë nevojë edhe për mbështetjen e pozitës pasi që nuk i ka votat e mjaftueshme. Disa nga rekomandimet e prezantuara në fillim të debatit u hodhën poshtë nga kryeministri Isa Mustafa që në fillim të fjalimit të tij, andaj është pak e pritshme që ato të miratohen nga partitë në pushtet. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë sot është bërë dorëzimi 28 të mbetjeve mortore të personave të zhdukur që janë gjetur në rudnicë të Serbisë. Mbetjet mortore janë gjetur vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet më 5 prill. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë familjarve ju janë dorëzuar mbetjet mortore të 28 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi. Mbetjet mortore janë gjetur në vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarimi i tyre do të bëhet me 5 prill, në ditën kur thuhet se këta persona janë masakruar nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës së fundit. Familjarët të cilët pranuan mbetjet mortore kanë treguar se me 5 prill të vitit 1999 forcat serbe kishin rrethuar shtëpitë dhe kishin pushkatuar Burra e djem të rinj, Bedri e hoti nga fshati Morin, komuna e Skënderaj, që ishte njoftuar për gjetjet mortore të babait dhe vllait të saj, tha se 16 vjet kanë vuajtur për të ditur lidhur me fatin e të afërmëve të tyre.
Vesh kush e ka provu, shtire, randon, gjithë vujtje, gjithë mërzia, gjithë... Po, babë nuk hëtën e vllam për parim vujtje, ma 6 vujtra, pa i po 16 vjetë.
Familjet janë njoftuar nga drejtuesi i departamentit të mjekësisë ligjore edhe me artefakte të gjetura të atyre personave për të cilat gjëra familjarët janë pajtuar që për to të kujdesen institucionet e Kosovës. Drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, tha se javën e ardhshme do të bëhet edhe dorëzimi disa mbetjeve të tjera mortore që i përkasin komunës së Drenasit.
Vëm disa raste tjera të cilat jemi në kompletim me sipër se kemi rastë në gjys për shembull, dhe për tek këto raste do të mbetit deri te mostra fundit të martë që mund të janë bashkangjit. Javën tjetër do të dorëzojmë edhe komunën së Drenasit, tani për komunën së Skënderajit, Rrezalla dhe Rrethina.
Gërxhaliu tha se punët në kërkim të personave të zhdukur në rudnicë dhe në rrethinë të saj nuk kanë përfunduar.
Ky nuk është edhe përfundimi i punës sonë, sepse nga grupacionet e zhdukura në këtë tref mungojnë ende njerëz, pra ata duhet të jenë dikun, të cilët ne do të vazhdojmë të lipem edhe më të tjerë. Ne i kemi të identifikuar edhe dy lokacione tjera, të cilat së shpejti do t'i hapim në region, atë në afërsinë e mes të Rashkës dhe Noj Pazarit.
Prenk Gjetaj, drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur nga Qeveria e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me një bashkëpunim jo të duhur me institucionet përgjegjëse të Republikës së Serbisë.
Jemi të bindur se ka varreza masive në Serbi, prandaj kemi kërkuar vazhdimisht që në autoritetet dhe në institucionet serbe të bëhet një presion, një trësni që tregojnë për vendolin e varreza masive.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi në fund të muajit janar të vitit 2015 ka thënë se posedon dokumente të cilat tregojnë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, Ljubiša Diković, është drejt për drejt përgjegjës për krime lufte në Kosovë. Drejtoria ekzekutive e fondit, Sandra Orlović, ka thënë se posedon dokumente që tregojnë qartë se në vrasjet e civilve shqiptar në Rrezall dhe Qikatov me 1999 kanë marrë pjesë ushtarë të brigadës 37 të motorizuar të ushtrisë serbe, komandanti së cilës aso kohë ka qenë shefi i tanishëm i shtatmadhërisë së ushtrisë serbe Ljubiša Diković. Diković ka muhuar përfshirjen e tij në këto krime lufte në Kosovë. Varreza masive në rudnicë është zbuluar në dhjetor të vitit 2013. Nga kjo varrez janë nxjerrë mbetjet e 53 personave. Personat e zhdukur konsiderohen edhe 1653 të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefti.
Papunësia në Kosovë mund të zbutet vetëm nëse krijohen politika të favorshme për sektorin privat, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Por për zbutjen e papunësisë si pas tyre, Kosova si duhet ende shumë punë për të bërë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist Muhamet Sadiku e quan mjaft shqetësues faktin që papunësia në Kosovë, përveç që ka normë të lartë, ajo ka karakter afatgjat, ku sipas tij mbi 80% të papunëve presin për punësim më tepër se një vit. Për të zbutur këtë gjendje, shton Sadiku, qeveria e Kosovës duhet të krijojë një partneritet të duhur me institucionet financiare ndërkombëtare.
Ajo që do të duhej që të ndërmirret me politika ekonomike është promovimi i vazhdueshëm i rritjes së sektorit privat, qeverisja efektive me reforma strukturore dhe orientim investimeve të reja në programe të cilat gjenerojnë vende të reja të punës. Por për të ndodhur këto politika, për të ndodhur sektorët që kanë potenciale për punësim, është në rëndësi që Kosova ta përmirësoj mjedisin biznesor.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në 16 vjetët e fundit. Të dhënat zyrtare tregojnë se nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh, pjesa e mbetur janë ose të papun ose jo aktiv. Shprehur në përqindje, si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është 30%, megjithatë ka të dhëna të tjera të organizatave ekonomike, të cilat flasin për një papunësi deri në 50%. Sidoqoftë, përpjekjeve për të zbutur papunësinë në Kosovë për zhvillimin të këtyre politikave ekonomike, sipas profesor Sadikut, është edhe arsimimi.
Këto përpjekje duhet të shoqërohen me një sistem më të avancuar të arsimit. Do thotë Kosova duhet të krijojë profesione të cilat i kërkon tregu i punës, profesione të cilat do të jenë shumë të rëndësishme edhe për ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Investimet ndërkombëtare në Kosovë dhe për kryetarin e Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, janë një mundësi e mirë për përmirësimin e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Nëse do ta kemi prioritet zhvillimin ekonomik përveç komponencës pozitive sociale, do të kemi edhe përshpejtim të procesit integruese, do të rritje të atraktivitetit për investitorët huaj, dhe ajo çka është më interesante në këtë situatë është fakti që nëse analizon defektet e të bërit biznes në Kosovë, ekziston vetëm një emërues i përbashkët për daljen nga një situatë tillë, dhe emërues i përbashkët për sundimin e rendëve ligjit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë vizitës dyjavore që kishte bërë në Kosovë, kishte theksuar se sfida kryesore në Kosovë është rritja e punësimit dhe kapacitetit të eksportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se buxheti për shëndetësi është rritur këtë vit për afro 14.5 milion euro, lista esenciale me barna nuk po arrin të përmbushet, thonë udhëheqës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Nga ana tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se janë formuar komisione nga farmacistët e brenda spitaleve publike që do ta monitorojnë gjendjen e përgjithshme me barna dhe në bazë të analizave do të bëhet edhe furnizimi. Kronike Ariana Kasapollit.
Për problemin e mungesës së barnave, flasin edhe vetë zyrtar nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës, si e vetmja qendër referente për gjithë Kosovën. Zëdhënësi i këtij institucioni Shpend Fazliu bën të ditur se shkaku i buxhetit të limituar, lista asnjëherë nuk është përmbushur në tërësi.
Bazuar në raportin e barnatorëve qendrore në nivel të shërbimit spitalor klinik Universitar të Kosovës, furnizimi me barna dhe me material shpenzues nga lista esenciale për këtë 3 mujor ka qenë 71%, me citostatin nga lista esenciale furnizimi ka qenë 28%, përderisa furnizimi me material medicinal ka qenë dikon rreth 67%.
Zoti Fazliu flet edhe për spitalet e përgjithshme se sa është arritur të përmbushet lista esenciale.
Marrë në përgjithsi dhe duke u bazuar në buxhetin që ka në dispozicion shërbimi spitalor Klinikë Universitat Kosovës, mund të thuhet që në këtë 3 mujor të parë, apo në këtë periodikun e parë të këtij viti, furnizimi me barna dhe material shpenzues është përmirësuar dukshëm, dhe deri dikun mund të jemi të kënaqur me furnizimin. Në nivel të spitaleve të përgjithshme, me barna në spitalin e PS ka qenë 81.2%, në spitalin e Gjakovës furnizimi ka qenë 72%, me barna në spitalin e Ferizajt furnizimi me barna 79%, në spitalin e Prizrenit me barna furnizimi 51.56%.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se në tremujorin e parë të këtij viti është përmirësuar gjendja me furnizim me barna krahasuar me vitet paraprake. Kështu thot Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë.
Dhe furnizimi mbrana këtij 100 ditë që të marrë qeverisë me barna material tjetër shpenzues në institucionet shëndetësore ka qenë më i mirë se herat e kaluara. Po mesatarja është rreth 71% në nivel të institucioneve sekondare dhe terciare.
Zoti Krasniqi flet edhe për atë se tashmë janë formuar komisione brenda institucioneve publike shëndetësore që të analizojnë gjendjen me furnizim me barna.
Siguroni monitorim shumë më i mirë këtë proces duke filluar që nga planifikimi i barnave deri tek sot deri te shpërndarja e tyre aty, jo vetëm në poliklinika dhe portet, por edhe siguria se kanë arritur deri te pacientët. Kjo ka ndodhur me formimin e komisioneve nga ana e SHQK-s të përbën nga farmacet që kanë monitoru këtë furnizim dhe përnim rrujtën dhe se bëjnë barnave brenda klinikave dhe spitaleve rajonale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Si Maqedonasit, ashtu dhe Shqiptarët janë të interesuar dhe të bashkuar si asnjëherë më parë që të zbardhet afera e përgjimeve me pretendime të opozitës për përfshirjen e qeverisë në krime të shumta, shprehen analistët. Më tutje si pas tyre, kjo aferë në Maqedoni i ka afruar si asnjëherë më parë bashkësit etnike, me gjithë që në fillim ekziston të frika e tensioneve të mundshme. Kronike Isuf Kadriut.
Kriza politike ka thelluar ndasit mes partive, por jo dhe mes pjestarave të bashkësive të ndryshme etnike që jetojnë në Maqedoni. Vlerësojnë njohësit e çështjeve të ndëretnicitetit, duke komentuar aferën e përgjimeve dhe pasojat ndaj raporteve mes dy bashkësive më të mëdha etnike, maqedonasëve dhe shqiptarëve. Komentet e tyre vijnë pas vlerësimeve se bombat e opozitës, siç quhet e publikimi i bisedave të zyrtarëve të lartë shtetëror, ka relaksuar raportet ndëretnike për dallim nga më parë, kur ekzistonte frika e tensionimeve të mundshme.
Во моментов меѓуетничките односи никош не биле подобри во Македонија отколку сега.
Рапортот на ндретнике на Македонија снер не кан чен мота мира се тани. Доли и павртета влерсими се криза политике на тацелан дода та венде, до те кет пасуја негативен дај рапортаве месо дю комунитетаве мота мва на венд. Пор кундра зен доди ајо че му се пак ундошта ве екеми притор, че те кеми нја релаксем, а по улје та тенсионаве. Dhe kjo është gjëja më e mirë që mund t'i ketë ndodhur vendet në një situatë tensionuar politike. Pra nga kjo mund të konstatoj se raportet ndëretnike nuk përketësohen nga krizat politike, por ato nxiten qëllimisht nga partitë në rastet të caktuara për të fshehur apo për të shpërqendruar vëmendjen nga afera të ndryshme kriminale apo nga paaftësia e tyre për të menaxhuar me vendin, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Edhe Albert Musliun nga organizata jo qeveritare Iniciativa Demokratike thot se afera e përgjimeve dhe publikimi siç pretendon opozita dëshmive për punën kriminale të qeverisë nuk kanë ngritur tensionet, përkundrazi varet një shtensionim për dallim nga e kaluara.
Percepcioni është se i ka forcuar spaku siç shohim në rrjetet sociale, pronostimet publike, kanalistëve, të akademikëve kështu me radhë. Flasim për rasti ka një ngjeshje të radhave lidhur me publikimin e bombave. Edhe për mua nuk është habitse, nga se problemi është i përditshëm, nuk është vetëm i një komuniteti ose komuniteti tjetër. Ka pas mundësi edhe akoma ka që dhe një publikim të ngrihet tensionet të grupet etnike, që është të popullata shqiptare, dhe ajo nuk është e papritshme, po ajo të gjeneroj incidente ndër etnike, nuk ka logikë, se kjo ka të bëjë me marrëdhënien e shtetit ndaj një komuniteti, domethënë partizëm pushtet me ndaj një komuniteti.
Sot Musliu. A i dhe Vlado Dimovski thonë se si Maqedonasit ashtu edhe Shqiptarët janë të interesuar që e vërteta të dalë në shesh për të gjitha krime që opozita pretendon të jenë bërë nga pushteti aktual. Ata vlerësojnë se zhvillimet e fundit lidhur me atë që quhet afere përgjimeve kanë ndemaskuar partitë politike për të cilat parsore janë interesat personale dhe të grupeve të caktuara. Dhe këtë si shprehen ata e kanë hetuar tashmë të gjitha qytetarët pavarësisht të përkatësisë etnike, fetare apo politike. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isof Kadrio.
Raportet të ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë janë ashpërsuar pas djegjes së flamurit kroat nga lideri radikal serbe Vojislav Šešelj. Kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se serbet do të ndalin çdo lloj të retorikës që nxit pasionet të këqija. Ministria jashtë me Kroacisë i ka kritikuar edhe deklaratat e zyrtarëve të qeverisë serbe, të cilat i ka quajtur ofenduese, të patolerueshme dhe të papërgjegjshme. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri Serb Vučić ka theksuar se fotografitë e djegjes së flamurit kroat janë fotografi të këqija që shkojnë nga Beogradi, por ato nuk kanë lidhje me shtetin.
Mi ćemo sa naše strane da zaustavimo, rekao bih, svaku vrstu retorike.
Ne nga ana jon do të ndalim çdo lloj të retorikës e cila edhe më tej do të nxiste pasionet të këqija. Në anën tjetër do ta lusim kryeministrin Milanović që anëtarët e qeverisë kroate të tregojnë pak më shumë respekt ndaj Serbisë. Sa i përket respektit ton, Kroacia do ta ketë atë, ka thënë Vučić, duke shtuar se lidhur me djegjen e flamurit kroat organet e shtetit kanë ndër marrë masat e nevojshme. Në anën tjetër Ministria e Punëve të Jashtme e Kroacisë i kishte dërguar protestë të fuqishme të ngarkuarës me punë ambasadën e Serbisë në Kroaci Bosa Prodanović, duke paralajmëruar se ambasadori kroat në Beograd Gordan Markotić do të thirret në konsultime për shkak të deklaratave të Vojislav Šešeljit dhe djegjes së flamurit kroat në Beograd, si dhe për shkak të, siç thuhet, deklaratave ofenduese, të patolerueshme dhe skaqmarisht të papërgjegjshme të ministrit serb Aleksandar Vulin. I akuzuari kriminali i luftës Šešelj me gjuhë të urrejtjes, me retorikë dhe simbolik lufte, po përpiqet të ndikojë në rajon e posaçërisht në marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kroacisë, duke djegur flamurin kroat para një institucioni shtetëror të Republikës së Serbisë, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Kroacisë, duke shtuar se lidhur me këtë rast fillimi i procedurës penale nga ana e prokurorisë së lartë në Serbi është një hap në drejtim të qetësimit të situatës së krijuar. Ky reagim në kuadër të komunikatës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kroacisë vjen për faktin se pak para se të ndodhë akti i djegjes së flamurit kroat nga nga Shesheli, ministri për punë në qeverinë e Serbisë Aleksandr Vulin e ka sulmuar kryeministrin kroat Zoran Milanović për shkak se ai kishte deklaruar se vendimi për kthimin e Shesheli në Hag nuk do ta destabilizojë rajonin dhe në asnjë mënyrë nuk duhet ta destabilizojë Serbinë. Vulin më pas i ishte drejtuar Milanovićit duke i thënë që ti të kaloj kotësit dhe të shkoj në Beograd dhe të thotë se çfarë mendon për serbët dhe për Serbinë. Ndaj deklaratave të Vullinit ka reaguar ministri veteranave në qeverinë e Kroacisë Predrag Matić.
Kako mi sugeriraju moji iz kabineta da ne komentiram Šešelja, ali za Vulina bi mogla biti poruka ista kao i za Šešelja. Idi bre pa se leči.
Më kanë sugjeruar nga kabineti im që të mos komentoj Šešelin, por për Vullinin mund të jetë porosia e njëjtë sikurse edhe për Šešelin. Shko e kërko shërim, ka thënë Matić. Më pas Vullin ka thënë se mbase për të ka ilaç, por duke ju referuar ministrit kroat Matić, ka theksuar se Matići nuk do të shërohet nga ustashizmi kurr. Aleksandr Popov nga Qendra për Rajonalizëm, duke komentuar tensionimin e marrëdhënieve Beograd-Zagreb, ka theksuar se të dyja palët duhet të marrin vërejtje nga Brukseli. Kjo që po ndodh tash edhe më tepër vështirëson situatën dhe tashmë është arritur pika ku do të nevojitet mjaft kohë dhe mund që gjërat të kthehen në normalitet. Duket se gjithë kjo më tepër flet për gjendjen dhe raportet në vendet tona dhe marrëdhëniet ndërmjetyre sesa për vetë Shëshelin. Është fakt tragjik që pavarësisht se kush i filloi këto fërkime, nuk është dashur që të lejohet që politikanët e përgjithshëm, nëse janë të përgjithshëm, të vijnë gjatë këtyre fërkimeve në nivelin e Shëshelit, ka thënë Popov. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri jashtëm iranian Mohammad Javid Zarif tha se ka pasur progres të rëndësishëm, por ende pa rezultat final në bisedimet me 6 fuqit botërore që synojnë kufizimin e programit atomik iranian në këmbim për lehtësime të sanksioneve ndërkombëtare. Por zyrtar të vendeve perëndimore thonë se është koha që Irani të bëjë disa vendime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke folur para gazetarve mbrëmvor në Lozanë të Zvicrës, ku po zhvillohen negociatat, ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif theksoi se ka probleme që pengojnë gjetjen e zgjidhjes. Ne shpresojmë se ekziston vullneti politik me qëllim që të lëvizim përpara. Qartas ka probleme që na kanë parandaluar të gjejmë zgjidhje dhe sinqerisht të besoj se kolegët tanë do ta pranojnë faktin se ky është rast unik, i cili nuk do të përsëritet dhe ata duhet ta kenë parasysh këtë mundësi, tha Mohammad Javad Zarif, i cili është takuar gjatë orëve të natës me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Vetë palët në bisedime e patencaktuar mes natën e 31 marsit si afatin e fundit për arritjen e marrëveshjes korniz, por dështuan që të realizojnë këtë, kështu që bisedimet vazhduan edhe pas këtij afati. Shtetet perëndimore dëshirojnë të sigurohen se Irani nuk mund të prodhojë armatim atomik, ndërsa Teherani kërkon përfundim të shpejtë të sanksioneve ndërkombëtare ekonomike të imponuara nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që e kanë dëmtuar rënd ekonominë e Iranit. Zyrtarët e nivelit më të ulët nga Irani dhe 6 fuqitë botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania, po ashtu kanë mbajtur një varg të takimeve gjatë ditës së sotme. Për ata që na përcjellin, është ora 6 në mëngjes dhe un jam në Lozanë dhe kështu ishte me të vërtetë gjatë të gjithë natës, ka shkruar në rrjetin Twitter zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Marie Harf. Pas afro 5 orësh ajo ka shkruar se John Kerry dhe negociatorët e tjerë i ishin kthyer punës. Në bisedime mbrëmvon nga Parisi është kthyer edhe ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius. Ne jemi disa metra larg linjës së finishit, por çdo herë metrat e fundit janë më të vështira, tha ai me të arritur në Lozanë dhe ka shpjeguar se 6 fuqitë botërore dëshirojnë marrëveshje të fortë dhe të verifikueshme dhe ende ka pika ku duhet të bëhet progres, veçanërisht nga pala iraniane. Në këtë frymë është shprehur edhe zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernst, i cili u tha gazetarëve në Washington se ka ardhur koha që Irani të bëjë disa vendime. Por senatori i njohur amerikan John McCain, ish kandidat presidencial republikan, e ka shtruar pyetjen se a mund të ndodhë që shtyrja e fatit për arritjen e marrëveshjes korniz të trajtohet si avancim së paku psikik për Iranin. A nuk duket pak e pahishme kur shteti më i madh në botë, sekretari i tij i shtetit, vazhdon të lutet për një tjetër ditë të negociatave? A nuk u jep kjo avancim së paku psikikisht iranianëve, të cilët në të njëjtën kohë sa gjenden në tryezën e negociatave, tash ata janë në kontroll të Libanit me Hezbollahun Ata tash e kontrollojnë Jemenin, pastaj Damaskun dhe tash edhe Bagdadin. Ata janë në levizje, tha John McCain. Pas se marveshjes e përkoshme e arritur në nëntor të vitit 2013, palet në bisedime kanë dështuar dy herë të arrin marveshje brenda afateve të vetë përcaktuara.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar përmes një komunikate për media se Komisioni Disiplinor i saj ka shqyrtuar sot letër ankesën ndaj antarëve Ajni Shahe Halimi dhe Arben Gecaj, të cilët megjithëse janë ftuar nuk ishin të pranishëm. Komisioni ka konkluduar se Ajni Shahe Halimi, duke abuzuar me detyrat e besuara, ka krijuar favore financiare në kundërshtim me detyrat e saj. Po ashtu thuhet se Halimi dhe Arben Gecaj, me paraqitjet e tyre publike, i kanë shkelur disa pika të statutit të vetëvendosjes që kanë të bëjnë me respektimin e parimeve dhe dokumenteve themelore të lëvizjes, me pranimin e vendimeve të shumicës dhe respektimin e mendimit ndryshe dhe me mos përfshire në aktivitete apo sjellje që janë kompromituese për lëvizjen vetëvendosje. Për këtë arsye thuhet mëtej në deklarat, komisioni ka përjashtuar Halimin dhe Gecajn nga organet dhe antarësia e lëvizjes vetëvendosje. Deputeti listës serbe në kuvendin e Kosovës, Velimir Rakić, ka humbur jetën në një fatkeqësi komunikacioni mbrëm në Leposavić. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë kryetari Leposavićit Dragan Jablanović. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Besim Oti, ka thënë po ashtu për Radion Evropa e Lirë se aksidenti ka ndodhur kur makina me të cilën udhëtonte Rakić është përplasur për një kamion. Shoferi kamionit nuk është plagosur, ndërsa hetimet lidhur me aksidentin po vazhdojnë, ka thënë zëdhënësi Oti. Senatori amerikan Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, mbrëmë është paditur nga një juri e madhe federale për akuza për korrupsion. Ai akuzohet se e ka shfrytzuar pozitën e tij, që në mënyrë të gabuar e ka ndihmuar një donator të lartë dhe mik të tij, i cili po ashtu është akuzuar. Senatori Menendez, që është antar i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit Amerikan, e ka hedhur poshtë çfarëdo keqbërjeje. Duke folur mbrëmë vonë para gazetarve, ai tha se do të tregoj se është i pafajshëm dhe se karriera e tij nuk do të përfundojë në këtë mënyrë. Senatori Menendez është skeptik lidhur me negociatat për programin atomik të Iranit. Agjencia FBI në Shtetet e Bashkuara ka thënë se një nga terroristët më të kërkuar të saj është vrarë. FBI ka njoftuar se Zulfiki Bin Hir është vrarë gjatë një bashkëtisjeje në Filipine në muajin janar. Bin Hir ka qenë antar nga Malajzia i grupit Xhema Islamia, i cili ka lidhje me Al-Qaiden. Departamenti Amerikan i Shtetit kishte ofruar 5 milion dollar për arrestimin e tij. Qeveria e Irakut të pretendon se e ka marrë kontrollin e Tikritit nga militantët e Shtetit Islamik. Kryeministri i Irakut Haidar Al-Abadi është filmuar duke ngritur flamurin atje. Operacioni një mujor për rikthimin e qytetit ka qenë ofensiva më e madhe e qeverisë kundër grupit të xhihadist. Tikriti ka rënë në duart e militantëve në qershor të vitit 2014. Forcat irakiane, përfshirë ushtarë e milici shiite dhe fise sunite, e ka nisur operacionin e shkallës së gjerë për rikthimin e Tikritit më 2 mars. Një anije ruse është fundosur në ujrat e gadishullit Kamçatka, duke shkaktuar vdekjen e së paku 54 personave. Ministria e Emergjencave e Rusisë ka bërë të ditur se në anijen Dalniu Vostok kanë qenë 132 persona dhe se 63 nga ta kanë shpëtuar. 15 antarë të ekuipazhit ende konsiderohen të zhdukur. Nuk ka ende asnjë koment zyrtar se çfarë mund të ketë shkaktuar fundosjen e anijes. Një burim i Ministrisë Rajonale të Emergjencave i ka thënë Agjencisë Ruse të Lajmeve TASS se në këtë incident të tragjik akulli mund të ketë luajtur rol. Zyrtarë të sigurisë në Egjipt kanë njoftuar se persona të armatosur kanë sulmuar postë bllokë ushtarake në gadishullin Sinai, duke vrarë 15 ushtarë dhe 2 civil. Policia ka thënë se persona të armatosur kanë hapur zjarr kundër ushtarëve me pushkë automatike dhe raketa hedhës. Zyrtarët kanë thënë se 15 militantë janë vrarë gjatë përleshjeve me forcat e sigurisë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup, por një fraksion i lidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, i njohur si provinca Sinai, ka kryer sulme të ngjashme në Gadishull. Militantët në Sinai kanë vrarë qindra ushtarë dhe policë prejse ushtria e Egjiptit e ka përmbysur presidentin islamik Mohamed Morsi në vitin 2013. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.